ከመ ወልኩም ወገን ኢትዮጵያን ወገን ኤርትራን ከታጋይሽ በጋዜጠኛ በትረስልጣን ዝቀረቡ ሰሚዕላዮ እዚ ዓውና ወገን ኢትዮጵያ ዝቀረበ ዝሓለፈ ሰሙን ኤርትራ ምስ ኢጋር ኮይና ክትሰርሕ ዘይከኣለትሲ መንግስቲ ኤርትራ ህውከትን ኩናትን እሱ ስርሑ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ነዚአን ክቕበልኣ ዘይደልያ ኩልሻ ኣብ ከባቢና ሕማቕ ተግባር ዝሰርሕ መንግስቲ እዩ ክብል ሎም መዓልቲ እዚ ዓውና ኤርትራዊ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ስለተዛረበ ኩሉ ግዜ ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ ከተቋሽሹ ገዛኹም ከይረእኹም ከተቋሽሹ ኩሉ ሻዕ ትስምዑ ኢሉና እንተኾነ ኣይተጋግየን እንተተጋግይ ከዓ ሓደ ውልቀ ሰብሲ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ወኪሉ ከየገረመና ኣይተረፈን ጋዜጠኛ ውን ዋ ክትዛረብ ፀኒሕካ ንኻ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክትዛረብ ምስ ንምንታይ ዘይፍቀደሉ ኢሉ እውን ምንም ነገር ክገብሮም ኣይከኣለን።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብመጀመርያ እዚ ኩሉ ዜናታት ትርጉም ደለኹም ብጣዕሚ ከመስኩነኩም ፈቱ ብዛዕባ ናይ ቤት ትምህርቲ ያ ንእስላምያ ዝተፈላለዩ ርእቶ ክቐርብ ቀኒዩ ንጋዜጠኛ ተወልደን ንወኪልኩም ኣብ ኣስመራ ዘሎ ብርሃንን ከቢድ መቕሒታ ክወርድ ቀኒዩ ብወገን ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ብወገን ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ፅቡቕ ነይሩቲ ዝገበርዎ ዝርርብ ክበሃል ቀኒዩ እንተኾነ ሓደ ርእቶ ከቕርበልኩም ወኪልኩም ኣብ ኣስመራ ከም ዘሎ መጠን ስለምንታይ እዩ ነቶም ቤት ትምህርቲ ነቶም ኣካየድቲ ነቶምሃሮ ነቶም ኣከባቢ ዘለዉ ደቂ ኣኽርያ ስለምንታይ ሪፖርት ገይሩ እቲ ኩነታት ዘይዕፅኡ ስለምንታይ ማለት እቲ ትህቦ ዘለኹም ዜናታት ዝፅቡቕ ካተኾነ እዚ ካብ ኣስመራ ዝግበር ዘሎ ሪፖርትታት ግን ናይ ባሓቂ ክብሩ ብኣንፈቱ ይስሕት ኣሎ ማለት ወይ ካ ብዙ ወኪል ዘ ስርሑ ቴሌፎን እንዳደወልኩም ነቶም ሓለፍቲ ዲኹም ከተዛርቡ ወላ ታይኹም ክትገብሩ ካልእ ብትገብሮ ዘለኹም ዜናታት ባሓቂ ከምስነኩም ፈቱ ብፍላይ ኣብ ጋዜጠኛኹም በትሪ ናይ ባሓቂ የመስሉ።
ሰላም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ንደገርትን ተቃወምቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝረኣይኩሞም እኩም ኣዝያ ግን ዘይተረዳእኒ ብፍላይ ሊንጎ ዝበሎ እንታይ ክብል ከም ዝበለ ኣይነጠርሀለይን ኣበይ ኣሎ ትፍትሒ እየ ክብል ዘለ ይቕኒለይ።
ሰላም ኣዳሎት ዝመደት ለንቅነ ብዙሕ ብሃይማኖትን ብሄርን ኣልዒሎም ውሃብ ትርኢቶ ክዛረቡ ንሰምዕ ኣለና። ኣብ ኤርትራ ሸዓተ ብሄራትን ቋንቋታትን ከም ዘሎ ኩላና ንፈልጥ ኢና። ሸዓትዩ ብሄራት ድማ ኣብ ክልቲኡ ዓበይቲ ሃይማኖታት ይሕቆፍ፣ እሱ ድማ ምስልምናን ክርስትናን እዩ። ስለምንታይ ዳየ ሕጂ ሓድሽ ብሄር ዘድሊ ዘሎ? ካልእ ትርጉም የብሉን። ንህዝብን ሃገርን ምፍልላይን ምግብማዕን ዝፍጠር ሜላታት እዩ። ረሜላ ኣብርሃም እያሱ